Labvakar, Rīgas reformāta draudzē. Prieks jūs redzēt, mēs šodien sākam jaunu sēriju, kas mums turpināsies līdz pašam adventam, līdz decembra sākumam, par to, kas ir autentiska kristietība. Mēs tikko pabeidzām vecās derības sēriju par otro Samuela grāmatu, un ir labi, ziniet, tiem, kam bērni vai arī paši, mēs zinām, ka jābūt dažādam, veselīgam uzturam, jā. Tāpat tas arī Dieva vārdā mums jāuzņem, ir viss Dieva vārds, visā dažādība, un mēs tāds lielākus gabals ņēmām, un šodien tikai četrus pantus. Mums bija vecās derības naratīvs, tagad būs jaunās derības Pāvila vēstule, tesloņķiešiem ir tā labi miksēt, uzņemt visu Dieva vārdu visā dažādībā. Ja? Jūs varat atšķirt 202. lapuspusti, 12.01. Jums bībeles ir kaut kur krēslos, atrodiet tās, paņemiet. Nolasīsim pirmos četrus pantus. Izlasīsim visus pirmos piecus, kaut arī runāsim tikai līdz ceturtajiem, bet lai mēs kontekstā redzam un lai doma nav pārauta, izlasīsim pirmos piecus pantus. Tātad 2001. lapuspusti, pirmā vēstule tesaloniķiešiem, pirmais līdz ceturtais pants, jā. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Pāvils, Silvians un Timotejs, Dievā tēvā un kungā Jēzū Kristu sveicina tesaloniķiešu draudzi. Lai žēlstība jums un miers. Mēs alleši pateicamies Dievam par jums visiem, ar vienu pieminēdam jūs savās lūkšanās, ka Dieva un mūsu Tēva priekšā atcerēmies jūsu ticību, ka jūsu ticība vērša darbos, mīlestību centībā, cerību uz mūsu kungu, Jēzus Kristu izturībā. Jūs, brāļi, kas esat Dievi iemīļoti, zinat, ka esat izredzēti, jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonāca ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un svētajā garā un lielā noteiktībā. Jūs paši zināt, kā mēs jūsu dēļ esam jūsu vidū darbojušies. Tas ir Dieva vārds. Ko? Aizlūksim. Kungs, kā tavs apostols Pāvils saka tālāk šajā pašā vēstulē, ka tad, kad apostoļi atnesa viņiem evaņģēliju vēsti, un viņi to neuzņēma kā cilvēku vārdus, bet kā to, kas tas patiesībā ir, proti Dievu vārdu. Un ka tas ir tas spēcīgais veids, ar ko tu pie viņiem darbojies, Tēvs. Tāpēc lūdzam arī tagad, lai mēs šos te vārdus, ko mēs dzirdam, lai mēs neuzņemam kā cilvēku vārdus, bet kā kungs tavu vārdu, kā vārdu no Dieva, un palīdz arī man to mācīt kā Dievu vārdu, nevis kā savu vai citu cilvēku vārdu, bet nepieliekot, neatņemot uzticīgi, izskaidrojot tā, lai mēs to varam uzņemt, kungs, un lai tu darbojies ar to savu svētā gara spēkā. To mēs lūdzam tās Jēzus vārdā. Āmen. Es domāju, diezgan vērtīgi izdarīt, pirms mēs uzsākam šo sēriju, divas lietas pavisam īsi. Tā kā, kas tad ir tā galvenā doma, vai viens no lieliem akcentiem, kas būs tesaloniķiešu grāmatā, pirmajā tesaloniķiešu vēstulē, un tas vārds, kā arī es nosaucu šo te sēriju, dievkalpojumu sēriju, par autentisku kristietību. Tas viens no atslēgas vārdiem, jeb tēmām, kas dominēs lielā daļā tesaloniķiešu grāmatas, ir autentiskums, jeb īsts. Autentisks nozīmē būtībā tas, kas ir pats ar savu dabu saskaņā. Autentisks, jeb auto, jūs zināt, kur pats var, autodidakts, pats, jā. Tas, kas ir pats saskaņā ar savu dabu. Protams, kas ir kristietība, kas ir īsti, jeb saskaņā ar savu dabu. Un es nezinu, kā jūs, bet es mans novērojums, ka mēs dzīvojam laikā, kad autentisks, jeb tas, kas ir īsts, ir lielā vērtē. Mēs īstenībā gribam lietas visapkārt, kur mēs skatāmies. Tas, kas ir īstais, sakot ar pārtiku, jā? Mēs gribamies veselīgu pārtiku, autentisku, īstu, kas nav tur saindētas ar kaut kādām tur vēl vielām un tā tālāk. Kas ir īsts, jā? Ja jūs kādreiz eBayā kaut ko esat nopirkuši un saņēmuši viltojumu, man diemžēl tā ir gadījies, jā? Kad es esmu pircis kā autentisku, īstu lietu, un man tiek atsūtīts kaut kāds ķīniešu viltojums. Jā? Jums nav gadījies nekad tā kaut ko iegādājoties. Mēs ļoti gribam tās lietas, kas ir īstas. Un dēļ mūsu ekonomiskās iekārtas šīsdienas pasaulē, mēs daudz kam varam tik klāt īstam, jā? Patiesam. Dabiskie materiāli ir modē un tā tālāk un tā tālāk. Īstu. Bet tad ir otra lieta, kad attiecībā uz patiesības jautājumiem. Mēs dzīvam laikmatā, kur tieši šī ideja, kad ir kaut kas īsts un neīsts, tiek apšaubīta spēcīgi. Kad ir kaut kāda īstā kristietības versija, ja? Vairāk tiek pieņemts, kad ir dažādas, kāda versija, nu kuram der. Bet šeit mums palīdz paša apustuļa, Pāvils šī vēstule tesaloniķiešiem īpaši tā ir viena no pirmajām vēstulēm, ko Pāvils sarakstīs visdrīzāk otrā, pirmā visdrīzāk ir galatiešiem, un otrā, ko Pāvils jebkad sarakstīs, ir šī pirmā vēstule tesaloniķiešiem. Apmēram 20 gadus pēc Kristus. Ļoti agrs dokuments. Un viņš raksta draudzei, kas ir jauna, dažas, varbūt tās zem gadu vispār veca draudze. Jauna kristieši. Pats Pāvils Tesalonikā pabija tiek uzskatīts varbūt līdz pusgadam kaut kur, iedibinot šo draudzi. To jūs varat izlasīt vēlāk kādā brīdī, varbūt tās apstuļa darbu grāmatā 17. Nodaļa, kur viņš nonāk Tesalonikā, trīs sabats pēc kārtas mācīja, un ir tāda saujiņa, tāda kārtīga draudzīte, kas no tā izveidojās, un sākās vajāšanas. Un tās vajāšanas ir tik niknas, un tā ir viena no tēmām tesaloniķiešu grāmatā draudze, kas ir vajāšanās, kas tiek vajāta. Un tās vajāšanas tik nopietnas un tik smagas, kad viņiem nākās Pāvilu slepus aizsūtīt projām. Viņi dodas uz Bērēju, un tad uz Atēnām, un tad vēlāk uz Korintu, no kurienes viņš raksta šo vēstuli, ap dažu mēnešu laikā tikai pēc šīs draudzes nodibināšanas. Un cilvēks jautājums ir, varbūt tā draudze tur ir vāja, nespēcīga, ļengana, zin kā, jauna kristieša, nu kas tur vispār ir? Vai tas ir īsts, kas tur ir noticis? Vai tas ir paliekoši, kas tur ir noticis? Un tā, šis te viens no iemesliem, viens no jautājumiem, kāpēc Pāvils raksta viņiem, un viņš stāsta, ka viņš saka, no Atēnām mēs aizsūtījām Timoteju pie jums, un mēs nesagaidījām viņu atpakaļ, un tad Korintā, kad ieradās Timotejs, mēs ar prieku uznājām, ka jūsu kristietība, jūsu ticība ir autentiska un īsta. Un tas ir šī te viena no tēmām. Kas ir autentiska kristietība? Un to mēs redzēsim, ieklausoties šajā vēstulē, un šie pirmie četri panti, kas ir autentiska draudze? Kas to raksturo? Un pirmā lieta, ka autentiska draudze ir Dieva draudze. Tā ir pirmā lieta, kad autentiska draudze ir Dievā, ja tā ir Dieva draudze. Šeit es izdarīšu vienu lietu, ko es cenšos nekad nedarīt. Bet šī gadījumā es neatradu citu veidu, kā šo problēmu apiet proti. Jūs zinat, kopš nesen laika mums jāsāk strādāt ar latviešu valodā ar diviem tulkojumiem vismaz. Un ir lietas, kas jaunajā tulkojumā labāk aprakstīts, un tāpēc mums viņš ir solos. Un ir dažas lietas, kas ir precīzāk labāk aprakstītas vecajā tulkojumā. Un tas ir normāli. Angļu sakšu pasaulē viņi jau sen strādā ar vairākiem tulkojumiem, un dažreiz jums kā kristiešiem vienkārši nāksies salīdzināt. Bet šis te pirmais pants, es jums nolasīšu, kā viņš vecajā tulkojumā skan, un viņš precīzāk apraksta to, ko Pāvils tur saka. Jums viņš nav priekšā, tāpēc jums nolasīšu. Es gribēju iedrukāt viņus par lapiņā, bet vienkārši aizmirst, tāpēc jums nolasīšu priekšā. Šis te pirmais pants, kas pasaka, ka pirmkārt autentiska draudze ir Dievā, jeb Dieva draudze. Pāvils, Silvians un Timotejs tesalonitiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzu Kristu. Es nosīšu vēlreiz. Pāvils, Silvians un Timotejs tesalonitiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzu Kristu. Žēlastība jums un miers. Tā ir pirmā lieta, kas apraksta Dievu draudzi, ka tā ir Dievā. Un īpaši šajā te vajāšana kontekstā, kurā tesalonitieši atradās. Tad, kad apkārt viņiem uzbrūk, kad viņi riskē ar savām dzīvībām, ar savu darbu, ar savu stāvokli, ar savu dzīvību līdz pat tam, ja? Viņiem bija ļoti svarīgi dzirdēt, kas ir viņu īstās mājas, kur viņi īstenībā atrodas, vai viņi atrodas Tesalonikā, kur viņiem visapkārt ir uzbrukums un vajāšanas. Ja? Kas ir viņa īsta atrašanās vieta? Un Pāvils šajā kontekstā viņiem saka, tā ir Dieva draudze, jeb tā ir draudze, kas ir Dievā. Tesalonitiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzu Kristu. Piemēram, Korintiešu pirmajā grāmatā Pāvils drusks savādāk saka. Viņš saka, Dieva draudzē, kas ir Korintā. Un šeit Pāvils speciāli pasaka savādāk. Viņš saka, tesalonitiešu draudzē, kas ir Dievā. Un tās abas lietas ir patiesība. Jo mēs esam šajā pilsētā, šajā valstī, nezinu, šajā pasaulē. Vienlaicīgi mēs esam draudz Rīgā, vienlaicīgi tā ir draudz Dievā. Īstās mājas, īstā atrašanās vieta, kristieši, īstā pilsonība ir debesīs jeb Dievā. Un zinu, ko kāds secinājumi no tā izriet. Cikaši pirmkārt mums pasaka, ka jebkura kristieša, jeb draudzes primārās attiecības nav tik daudz pret pasauli, kas mums ir apkārt. Pat nevienam pret otru, bet lai draudze būtu autentiska, viņai ir jāatrodas Dievā. Ja? Tas nav pasākums, kur mēs vienkārši esam sanākuši kā klausītāji, skatītāji, patērētāji. Ja? Jo patērēšanas kultūra, kur mēs vienkārši patērējam lietas, ja? Tā kultūra, kur mēs vienkārši patērējam lietas, tās, kuras mums tā kā dar, ir interesantas, aktuāls, un tā, ka viņas mums vairs nedar, nav aktuāls vai nav interesantas vai kļūst grūts, mēs viņas atmetam, tāpēc, ka tas nesaskana mūsu patērēšanas ieradumiem. Ja? Tas nav pasākums, kur cilvēki ir ieradušies kā skatītāji. Tā ir draudze, kas atrod savus saknes un īsto piederību un pilsonību Dievā. Tā ir draudze, kas ir Dievā. Tā ir pirmā raksturojošā īpašība, ka tā ir draudze Dievā. Tad otrā lieta, kas ir autentiska draudze, kas ir auglīga. Kā mēs varam pazīt autentisku draudzi, Pāvils to mums pasaka, otrajā un trešajā pantā, ka tā ir draudze, kas ir auglīga, jeb produktīva, kas nes augļus. Ja? Izlasīsim otro trešo pantu. Mēs alleši pateicamies Dievam par jums visiem, ar vien pieminēdam jūs savās lūkšanās, ka Dieva un mūsu Tēva priekšā atceramies jūs, ka jūs ticību vērši darbībā, mīlestību centībā un cerības mūsu Kungu Jēzu Kristu izturībā. Ja mēs tagad pieminam svinam, es ceru, reformācijas 500 gadus, tūlītās, kas jau pienāks arī konkrētais datums, ja, kad Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes Vitenbergā pie durvīm, tad viena no tām reformācijas pamatlietām, ko Luters izcēla, atcerieties, viņam ir 5 solas, mēs tie savos svētkos par to parunāsim, bet pirmā ir tas, ka tikai ticībā, ka mēs tiekam pestīti tikai ticībā, ka mūs glābi ticība viena pati, pretēji tam, ka mēs sevi glābtu ar nopelniem, ar darbiem, ar bauslības pildīšanu vispārējo. Tikai ticībā. Protams, mūs glābi ticība viena pati. Bet tas, ko Pāvils šeit pasaka, ir tas, ka ticība, kas glābj, nenāk viena pati. Viņa nāk līdzi ar augļiem, ar realitāti. Viņa izpaužas reālā dzīvē. Ja? Autentiski draudze ir pirmkārt Dievā, un viņa nevar būt autentiska, viņa nav nekāda avota, kā pastāvēt, būt autentiskai, ja viņa nesakņojas Dievā. Viņas primārās attiecības ir Dievā. Ja? Tas nav iespējams kā cilvēcisks pasākums, būt autentiskai draudzei. Bet tas vienmēr šī ticība, kas glābi viena pati, viņa nenāk viena pati. Viņa nāk ar to, ko mēs varētu saukt par augļiem. Un kā viņa izpaužās? Redzēt, trešajā pantā viņš saka, ka jūs ticību vēršat darbībā. Redzēt, šī ticība, kas glābi, viņa izpaužas darbībā, viņa izpaužas kalpošanā. Īsta autentiska ticība nekad nepaliek vienkārši kaut kāda intelektuāla nodošanās, kaut kādas pieņēmumi, kaut kādas doktrīnas. Ja? Viņai vienmēr jāizpaužas darbos. Vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, interesanti, viņš parāda, ka tās lietas nekad nav pretrunā. Ja? Ticība ar darbību viņa nav pretrunā. Glābi mūsu ticību viena pati. Bet ticība, kas ir īsta, nekad nenāk viena pati. Viņa nāk kopā ar šiem darbiem. Un vēstulē Efeziešiem viņš saka, jo jūs neviens no darbiem esat glābti, lai neviens nelielītos. Bet jūs paši esat Dieva darbs Jēzū Kristū. Radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai jūs tajos dzīvot. Viņš saka, neviens nevar lielīties Dievu priekšā. Ne ar darbiem jūs esat glābti. Jūs paši esat Dieva radīti, paši esat Dieva darbs. Atcerieties, ko mēs tikko sākām. Īsta autentiska draudze sakņot Dievā, un tajā, ko viņš ir izdarījis, tas ir sākums un gals. Jā. Bet viņš saka, bet viņš jūs ir arī radījis labiem darbiem, lai jūs tajos dzīvot. Un arī pat tie labie darbi nav jūs nopelns. Viņi jums tiek jau sagatavot un iedot. Bet viņi ir. Jā, nevienā brīdī neviens var lielīties. Tas, arī tas auglīgums nāk no Dieva. Jā. Un autentiskai ticībai, autentiski īsta ticība izpaudīsies vienmēr darbos, ticības darbos, kalpošanā. Ja. Ka Kristus saka, labi, tagad es glābs bez nopelna, Dievs tik labs, ko man, kas tagad man jādara? Ja. Kas man jādara? Kas man jādara valstības labā? Ka jūs ticību vēršat darbos, mīlestību centībā. Ja kā pirmajā Jāņa vēstulē viņš saka, tā nav īsta ticība, kas saka, brāli, lai Dievs ir ar tevi, tu esi tur nosalis badā, es lūkšu par tevi. Ja? Tas, ko tikko Māris pieminēja. Un par savā pirmajā vēstulē Jānis, viņš saka, nē, īsta mīlestība tā, kas arī rūpējās, ka jūs vēršat mīlestību centībā. Tad, kad mums ir šī reālā situācija draudzē, ko Māris pieminēja. Īsta mīlestība ir tā, kas piezvanīs, kas aizbrauks, kas parūpēs uzprasīt, ko tev vai kā var palīdzēt. Ja? Un es jūs tagad negribu strostēt, es īstenībā gribu uzslavēt, kad ir mums daudz piemēru, un es par to esmu pateicīgs, kad ir šīs vajadzības, gan mazākas, gan lielākas, varbūt, kas netiek pieminētas. Kad draudze bijusi klāt, mēs paši esam dzirdējuši pateicības un liecības, kad cilvēks saka, jā, mēs izbaudījām draudzi. Mēs redzējām, tā, ka bija šī vajadzība, kā draudze pieslēdzās. Īsta mīlestība, kas ir sakņot Dievā, izpaužas centībā, jeb rīcībā, mīlestības darbos. Ja? Un cerību uz mūsu kungu Jēzu Kristu izturībā. Un te ir šis te konteksts, kur viņš runā par ciešanām vai vispār kristiešu atrašanos šajā pasaulē, vai nu tās ir īstas vajāšanas, kā daudz kur pasaulē šobrīd cilvēki to piedzīvo. Vai vienkārši tas, ka tu vienmēr būsi bišķiņ svešnieks kā kristietis savā ģimenē, kur tu varbūt daudz no jums pazīšas šīs te situācijas, kur tu centies liecināt, tu turpini liecināt, un tev nesaprot. Varbūt klāji atgruž, varbūt smējās, varbūt tās vīpsnā, varbūt tās neko vairs negrib dzirdēt. Un tu esi svešnieks. Ja? Tu drusku esi, vai ir ļoti nopietni, svešnieks. Un evaņģēlijas patiesībā ir par to, ka īstā lieta ir tad, kad Kristus nāks otrais. Ka mēs esam ceļinieki šeit. Un tāpēc ir tik daudz šo te bībeles metaforu, šie vēsturiskie notikumi, nezinu, izceļošanas tās. Dieva tauta, kas ir ceļinieki, kas tūkstensīs uz apsolīto zemi. Mūsu apsolītā zeme ir jauna debes un jauna zeme, kad Kristus nāks. Ja. Šī pasaule ir zem grēka, viņa ir zem, joprojām kritišā stāvoklī, mēs esam zem grēka un joprojām kritišā stāvoklī arī kā kristieši. Ja. Mēs, kā romieši saka, mēs nopūšamies, radība nopūšās, mēs gaidām, ka viņš otrreiz nāks. Un tas atšķir kristieti no visiem pārējiem, ka viņš īstenībā gaida, kad kungs atnāks. Viņš negaida atnākšanu ar šausmām vai ilgojās, ka tas nenotikt ilgāk. Jo īstais kristieši saprot, īstā lieta ir tur, kad kungs nāks. Ja? Īstā lieta tad, kad kungs nāks. Un tāpēc šī te cerība, tas nav vienkārši optimisms, kas ir. Optimisms ir temperamenta jautājums. Ja? Ir optimisti, kas vienkārši ir optimistiski, lai vēl kas nenotiek. Tas nav par to runa. Viņš saka, jūs cerību vēršat izturībā. Tad, kad ir grūti, kad ir vajāšanas apkārt, kad šajā dzīvē nenotiek, mēs nesņemam visu, kā mēs gribam šajā dzīvē. Ja? Mēs nopūšamies. Bet īsta cerība, kas ir sakņota Dievā, kā Pāvils to šeit raksta, viņa vienmēr paliks izturībā. Viņa izpaudīsies izturībā, ka jūs cerību uz mūsu kungu Jēzu Kristu vēršat izturībā. Ka Kristies tas, ka lai cik grūti nenotik tajā brīdī, lai nebūtu kādas grūtības, viņš saka, viņš paliek izturīgs. Viņš paliek pie šīs te evaņģēlija apsolījuma un gaida, ka kungs nāks vēlreiz. Ja? Viņš saka, tā ir īstā lieta, tā ir īstā lieta, pie kā man jāturās. Tas nekas, kad šobrīd iet grūti. Tas mums visiem ir apsolīts, ka šeit nebūs nekāds rožlauks. Ja? Tad otrā lieta, kad autentiska draudze ir sakņot Dievā, un otrkārt autentiska draudze ir auglīga. Tas ir otra autentiskās draudzes pazīme. Un trešā autentiskās draudzes pazīme, 4. Pantā, ir tas, ka tā ir izredzēta. Ceturtais pants nolasīsim. Jūs, brāļi, kas esat Dievi iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti. Tā ir nākamā lieta, ko māca visu Bībele, un šeit Pāvils konkrēti pasaka, ka autentiska draudze ir izredzēta. Un te rodās tas jautājums bieži vien, bet kas ir izredzēšanas pamats? Kāpēc Dievs izredz? Kāpēc Dievs izredz dažus? Un tā ir Bībeles mācība, no viņas nevar atkāpties. Un kāpēc? Patiesībā Bībele tikai mums dod vienu iemeslu, un Pāvils to šeit piemin. Ka Dievs jūs mīl. Ja? Jūs, brāļi, kas esat Dievi iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti. Izredzēšana sakņojas Dieva mīlestībā, un tālāk mums nekas netiek paskaidrots. Tikai tik daudz, ka tas nav nedēļ kā, kas ir tevī, ka tev Dievs ir mīlējis un izredzējis. Ja? Tā bija 5. Mozes 17. Nodaļa, ja nemaldos, kur Dievs Izraēlam saka, tad, kad jūs ieiesiet absolūtajā zemē, tad nedomājiet, ka Dievs jūs ir darījis par lielu tautu un devis jums savu mīlestību tāpēc, ka jūs bijāt labākā no visām tautām, paklausīgākā, lielākā no visām tautām. Viņš teica, nē, jūs esat stūrgalvīgākā, jūs bijāt niecība krikums. Bet tas iemesls, kāpēc Dievs jūs izredzēja, viņš tāpēc, ka jūs viņš mīl. Un tālāk mums nekas netiek paskaidrots. Dieva izredzēšanas iemesls ir viņa mīlestība. Autentiska Dieva draudze ir tā, kas ir mīlēta nedēļ kā, kas ir mūsos. Nedēļ tā, kas ir tevī. Bet Dieva paša mīlestības pēc, viņš ir līdz savu mīlestību uz tevi. Un izredzējis tevi. Un iekļāvis savā tautā, savā draudzē, savā ganāmajā pulkā. Pēc kāda brīža mēs iesim pie vakarēdiena. Un kas tad ir tas zīme un zīmūks, ka Dievs tev mīl un ir izredzējis? Ja tu tici uz kungu Kristu un saki, viņa glābjošais darbs pie krūsta, ne tas, kas ir tevī, ko mēs tikko teicām, bet viņa pabeigtais izdarītais darbs pie krūsta, viņa upurs tavā vietā, ir zīme un zīmūks tam, ka Dievs tev mīl. Lūk, ko vēl lielāk var izvēlēties? Ja? Pāvils bieži saka, kāda vēl lielāka Dievs tev varēja dot pierādījumu? Ja tu tam tici, ja tu pie tā ej, ja tu pie tā patveries, Viņš tev apzīmogo un apstiprina savu mīlestību. Un zini, kā mēs tikko runājam par šīm te zīmēm un pazīmēm, un mēs viņus varam uztvert tādā veidā, kad mēs skatāmies, un tas ir arī veids, kā mēs varam spriest par savu pestīšanu. Un mācītāju uzdevums ir mierināt noskumušos un skumdināt tos, kas ir pārāk mierīgi. Ja? Ir daži cilvēki, kas ir noskumuši, un viņi jāmierina. Un šī rakstiet mums pasaka, zini ko? Kristieti brāli māsa. Tu paskaties atpakaļ un saki, ja, vai manā dzīvē ir bijuši šie augļi? Ticība, kas ir vērsta darbībā, kalpošanā. Mīlestība, kas ir vērsta centībā. Cerība, ka tu pastāvi, lai nākas nākdams, tu pastāvi, tu turies pie Kristus, viņš nāk. Īstā lieta ir tur man jāturās. Tas nekas, ka šeit pa ceļiem ir smagi. Mēs esam ceļojumā, mēs esam sveicinieki, mēs esam tūkstnesī. Turies pie Kristus. Un tev, citiem no jums, tas ir dots kā iedrošinājums pārliecībai par savu pestīšanu, par savu glābšanu, par savu piederību Dieva draudzē. Tie ir augļi, tie ir reāli rezultāti. Un tas uzdevums tev ir, tu pasties apakaļ, jā, nu, protams, es esmu joprojām grēcinieks un krits un iet kā iet, bet es, šīs lietas tomēr ir tās, kas raksturo man dzīvi. Un šeit šīs rakstietas uzdevums ir tevi mierināt noskumušos. Ja? Mierināt no, citiem no jums man ir jāskumdina pārāk mierīgie. Ja? Ja tu saki, ka tu nuli no šīm lietām redzi savā, nekas no tā, tas absolūti neraksturo tavu dzīvi. Ja? Tas vispār tev neraksturo. Mans uzdevums tevi ir brīdināt. Ja? Brīdināt un skumdināt, kā Pāvils saka, kad īstas dievišķas skumjas ir uz atgriešanos. Mans uzdevums nav tikai jūs mierināt visu laiku mācītājiem un Dievu vārdam. Ja? Bet dažiem no jums teikt, klasies, vai tu esi aizgājis no Kristus projām? Nav bijis šīs izturības, tu esi aizgājis prom. Nāc atgriezies. Dievs tev piedāvā. Arī vakarēdienas ir pasludinājums. Jums saka, redz, ko Kristus ir izdarījis, lai tu varētu atgriezties. Bībele patiesībā stāsta par atgriešanos, par izglābšanu. Dievs grib izglābt, un viņš saka, klausies. Ja tu patiesībā esi gājis citā virzienā, vai tu esi bijis draudzē un atkrits un aizgājis kaut kur citur, nāc atgriezies. Dievs žēlstība ir tik liela, Dievs mīl piedot. Jā. Zem ir pilna Dievs žēlstības, kā Pāvils saka, es senos, kā Dāvids saka psalmos, bet pie tevis ir piedošana. Piedošana ir viena no raksturojošām Dieva īpašībām. Nāc atgriezies. Daži no jums man ir jānobiedē un jāskumdina. Bet tas ir tas mērķis uzdams, Dievs saka, nāc atpakaļ. Mana piedošana ir bagāta un pārpilnīga. Lai tev varētu piedot, nāc atgriezies. Un tagad, kad mēs iesim pie kunga galda, tas ir, protams, apstiprinājums tam, ka tas viss ir sakņots Dievu atcerties, ar ko mēs sākam. Kad tas nav mūsos, mēs pārbaudām sevī šīs lietas, un mēs sakam, ne jau, kad es viņas pats sevī var atrast, vai mēs sevī, vai draudze sevī to rod. Nē, tas ir Dievā tikai atrodams tajā pestīšanā, ko viņš dod un dāvā, ko es sarūpējis. Ja? Viņa mīlestībā, tas ir tas, nevis kaut kas mūsos, tas, ko, tā mīlestība, ko viņš mums dod, pieminot reformāciju, kad Mārtiņš Luters, ka viņam lampiņa ieslēdzās, gaismu, kad ieslēdzās, ja, toreiz lampiņas nebija pārnestā nozīmē, ka viņš saprata, ka Dieva taisnība Bībelē nav tā taisnība, ko viņš no mums prasa, bet tā taisnība, tas taisnums, kurā viņš mūs ietērpja un viņš mums dod. Tas ir no viņa. Tas ir Dieva draudze, autentiska Dieva draudze, ir sakņota Dievā. Tā ir tā, ka viņi ir izradzēti mīlestībā, un no tā viņa nes augas. Ja? Tas viss ir rodams viņā, tāpēc viss sāks ar to, ka mēs ejam pie viņa, mēs nevaram to pašu savī radīt. Tāpēc arī vakarēdienas ir zīme un zīmoks, pasludinājums un apstiprinājums viņa mīlestībai. Tagad mēs kādu mirkli varam palikt klusumā, pārlasīt arī šos te četrus pantus, Un jūs arī piederat Kristum, jūs ticat Kristum, jūs un piederat kādai draudzei, vai pie mums vai kaut kur citur draudzei, kas sludina evaņģēliju, tad jūs varat nākt pie tā kunga galda. Tad būs kāds mirklis klusumam, jūs varat pārlasīt šo rakstu, un tad iesim pie vakarēdienu.